Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Luni 28 august în calendar, la microfon Nicu Gușan
și Liliana Barbaroș, și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se răcește și devine instabilă pe alocuri cu averse de ploaie și descărcări electrice.
Maximele vor mai depăși pragul de 30 de grade. Numai în sud, la Chișinău, se anunță 29 de grade. Vremea ar urma să se liniștească de mâine și temperaturile maxime peste zi se vor păstra la nivelul de 20-25 de grade, cel puțin până la sfârșitul săptămânii, când termometrele vor arăta din nou 30 de grade.
În câteva zile începe un nou an școlar. Împreună cu vicepreședintele formațiunii PAS, Igor Grosu, fost ministru al educației, aruncăm o privire astăzi asupra principalelor probleme ale acestui nou început, în condițiile unei lipse totale a informației despre pregătirea infrastructurii și a cadrelor didactice, dar și a unei restructurări serioase în executiv, inclusiv la nivelul Ministerului Educației.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, rubricile matinale, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent. Cât de importanți sunt funcționarii și cât de tare s-a păcălit Putin în raport cu Trump sunt temele noastre din această dimineață.
Mai întâi să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! De ziua independenței, premierul Pavel Filip a îndemnat la unitate provestică, în timp ce președintele Igor Dodon decora mai ales persoane cu vederi proruse. Demonstrații anticorupție au loc din nou în România, iar Texasul se confruntă cu mari inundații. Acestea sunt câteva din titlurile ediției. Într-un discurs de ziua independenței, premierul Pavel Filip a cerut continuarea cursului pro-occidental al Republicii Moldova. Fără să-l pomenească explicit pe președintele prorus Igor Dodon, premierul a condamnat apelurile la orientarea către răsărit și a spus că este nevoie de unitatea forțelor pro-vestice.
Am certitudinea că apelurile la revizuirea vectorului strategic de integrare europeană sunt irresponsabile și extrem de periculoase.
În marginea manifestărilor oficiale de ieri, sute de oameni au participat la proteste împotriva nivelului scăzut de trai și a capturării statului de către oligarhi. De ziua independenței, președintele Igor Dodon a decorat mai multe persoane pentru că au contribuit la strângerea relațiilor interstatale, adică cu Rusia. Printre cei amintiți într-o postare pe site-ul președinției se numără istoricul rus de origine moldoveană Vladislav Grosul și Mihail Krotov, care coordonează în Duma de Stat a Federației Ruse relațiile în cadrul CSI. În textul de pe site-ul președinției, Krotov este apreciat ca promotor al ideii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Eurasiatică. Dodon l-a mai decorat și pe publicistul german specializat în chestiuni rusești, Alexander Rar, criticat de mulți în țara lui pentru pozițiile pro-Kremlin, inclusiv cu prilejul anexării Crimeei. Mii de oameni au demonstrat la București și în alte orașe din România duminică împotriva încercării guvernului de a schimba legile justiției și de a limita rolul președintelui țării în numirea unor oficiali cheie. Cam 2500 de oameni s-au adunat aseară în fața sediului guvernului din Piața Victoriei din București, scandând lozinci împotriva principalului partid de guvernământ social-democrat. Proteste de mai mică amploare au avut loc la Brașov, Iași, Timișoara, Cluj, Făgăraș. La 23 august, Guvernul României a propus ca în viitor președintele țării să nu mai aibă dreptul de a numi procurorul general și pe șeful Direcției Anticorupție. Propunerea a fost criticată de președintele Klaus Iohannis, care a spus că ea va anula progresele făcute în lupta anticorupție și reforma justiției. În Texas, echipele de salvare și cetățenii luptă cu cele mai mari inundații produse în ultima jumătate de secol, provocate de uraganul Harvey. După ce apa a ajuns în unele case la etaj, autoritățile au îndemnat familiile amenințate să se refugieze pe acoperișuri, nu doar în podurile caselor. Au fost salvate cam 1000 de persoane de când Harvey a lovit zona continentală a Statelor Unite la 25 august. Cel mai afectat este orașul Houston, al patrulea ca mărime din Statele Unite. Și președintele rus Vladimir Putin va vizita astăzi Budapesta, unde se va întâlni cu premierul Ungariei Viktor Orban și va asista la deschiderea unui campionat de judo, sportul preferat al liderului rus. Este a doua oară când Putin vizitează anul acesta Ungaria, una din puținele țări din Uniunea Europeană care și-a menținut relațiile bune cu Moscova după anexarea de către Rusia a Crimeii în 2014. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, în partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, domnilor, domnilor, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Nicu Gușan și Liliana Barbărușe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre problemele începutului de an școlar cu vicepreședintele formațiunii PAS, Igor Grosu, fost ministru al educației. Domnule Grosu, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, bine v-am găsit, mersi pentru invitație.
Întâi de toate, v-aș întreba dacă ați observat la fel ca noi că în acest an, ca niciodată, nu cunoaștem parcă nimic despre cum s-au sfârșit pregătirile infrastructurale, cu bine, cu rău, dacă în general acestea s-au sfârșit?
Păi eu, în virtutea ocupației pe care o am, cam călătoresc foarte des în cursul săptămânii prin țară și vreau să vă spun că, ca de obicei, lucrurile se fac pe ultima sută de metri. Întâmplarea face să discut cu constructori, cu reprezentanța companiilor care se ocupă cu reparațiile și toți îmi spun că cam tot ce spus ultima sută de metri, haideți repede să terminăm de reparat grădinița, să terminăm lucrările de reparații la școli și așa mai departe. Deci cam asta este atmosfera.
I-am lansat o invitație ministrei Monica Babuc, sperăm foarte mult ca să poată răspunde, deocamdată nu a putut răspunde invitației noastre, ca să aflăm mai multe detalii despre asta. Ce vă așteptați, domnule Grosu, să se întâmple în domeniul educației după restructurarea ministerială și comasarea a culturii, cercetării, educației, tineretului, sportului într-o singură entitate executivă, ca să zicem așa?
Cercetarea,
da.
Da, trebuie să mai punem deasupra. Ca părinte, ce mă aștept? Cred că acest, cum să zic eu, seism, dacă putem să-i spunem, prin aceste comasări 4 în 1 sau câte ministere au reușit să le comaseze în 1, o să aibă un impact negativ asupra educației, pentru că totuși toate au fost comasate în jurul educației, astfel de transformări, de comasări au impact, pentru că în primul rând au trezit frustrări în rândul angajaților din aceste structuri, doi, până la o delimitare clară a competențelor, a atribuțiilor între structurile noi instituții, pentru că unele departamente bănuiesc eu, pentru că e cam top secret și nu cunoaștem, vor trebui să fie comasate, cel puțin în teorie așa sună.
Deci așteptările nu sunt prea roz, ca să zic așa.
Nu, pentru că sunt și, pe exemplu, unii se gândesc că trebuie să-și facă valizele, da? Trebuie să va veni cu echipa doamnei ministră de la cultură, care se va impune pe tot palierul. Și lucrurile astea, în cazul ăsta, ce se întâmplă? Nu se atrage atenția sau se trage atenția de la lucruri mult mai importante, cum ar fi revizuirea curriculară. Vă dați seama, în astfel de perioadă, cam puțină lume din ministerul să fie preocupată de lucruri mai fundamentale. Și atunci lucrul ăsta trece pe planul secund, se așteaptă când se vor limpezi apele și iarăși mai pierdem un an. Asta este situația.
Ați pomenit despre revizuirea curriculară. O să ajungem neapărat și la această problemă. În Parlament, domnule Grosu, când s-a discutat despre bacalaureatul din 2017, s-a spus că până acum s-a mimat faptul că în învățământ totul e bine, iar faptul că bacul este picat anual de către jumătate dintre liceeni nu ține doar de neglijența elevilor, ci și de carențele sistemului, teste care nu pot fi rezolvate, unele și aceleși persoane elaborează testele, verifică, sunt membri ai comisiilor de contestare, cam așa sunau reproșurile care erau aduse procesului de desfășurare a bacalaureatului. Cum priviți aceste concluzii?
Este un fals. În spatele acestui fals, de fapt, este altceva. Este încercarea Partidului Democrat de a reveni la vechile practici de fraudare a examenului de bacalaureat. Nimic mai mult. Și drept dovadă este așa, o latentă, dar sigură revenire în forță a celor care fraudau sub managementul actual, a celor care fraudau bacalaureatul în 2009, 2010, 2008. Alo, m-auziți?
Da, sigur.
Deci asta se întâmplă. Se, încet, încet revin în forță cei pe care, când am neexercitat noi mandatul, i-am îndepărtat de la acest exercițiu. Vorbind de fizică, că aici a fost marea discuție, ministerul a neglijat totalmente atitudinea exprimată de comunitatea fizicienilor, deci s-ar fi impus un dialog, dacă nu între vechiul ministru, cel puțin nouul ministru trebuia să revii la acest dialog, să discute și să vadă cum au stat lucrurile. Din câte înțeleg eu și cunosc eu, nouul ministru nu prea a înțeles ce s-a întâmplat, dar lucrurile fiind ajunse prea departe, vă amintiți probabil că prim-ministru a avut tupeu să zică că, domnule, este un subiect de dosar penal, probabil de lui e departe de dimensiunea educației, nu că probabil sigur de ce să aruncă expresii gratuite. În rest, cum am spus, nu este nimic altceva decât o încercare de reveni la vechile practici și se pare că dimensiunea fizică s-a reușit. Noi vom reveni cu detalii puțin mai târziu și vom prezenta niște argumente cum s-a, cum au fost favorizați o parte de, de elevi, anume la această disciplină.
Avansăm în discuție, domnule Grosu, marele probleme pleacă în învățământ din programa, de la programa școlară și curriculă. De ce nu s-a reușit până acum o revizuire substanțială a acestor programe?
Nu s-a reușit pentru că nici nu s-a pus problema actualei guverne să avanseze în acest subiect. Dar au înțeles că este un lucru care necesită un angajament foarte serios, este un lucru care necesită capacitate de a forma o echipă de profesori, de pedagogi din mediul academic, din mediul preuniversitar și de a-i motiva, nu în ultimul rând financiar, dar de a-i motiva în primul rând profesional să se ocupe de lucrul ăsta. Sau și managementul precedent și managementul actual al ministerului, cum am spus, după cum vedeți, sunt mai mult preocupați de a tăia o panglică undeva, a decerna niște premii în altă parte.
Credeți că s-a încheiat subiectul? S-a închis cum
ar veni? Nu s-a încheiat, pentru că, ca și în multe alte domenii, subiectul ăsta va reapărea pe agendă undeva pe alocuri la insistența partenerilor străini, undeva cineva din mediul academic, mediul profesoral va readuce subiectul ăsta în atenție. Deci îl vor simți noi părinții în fiecare seară când va trebui să facem temele pentru acasă cu copii. Sigur că va rămâne pe agendă, dar păcat că timpul trece și procesele durează iar ca să ne apropiem de finalitate trebuie să o începem cât mai repede.
Să ne uităm un pic la cariera profesorilor în Finlanda. Primul lucru care s-a făcut atunci când s-a început reforma, o reformă serioasă în învățământ, s-a investit în profesori. În Republica Moldova se pare că ceea ce s-a întâmplat a fost concedierea pedagogilor cu experiență, adică a pensionarilor, și cei care au fost luați în loc, așa par lucrurile, sunt de calitate nu chiar bună. Asta a dus la creșterea deficitului de cadre în învățământ, clase supraaglomerate. Am văzut o cifră pe undeva, doar 11% din cadrele didactice dețin calificare de gradul 1 și superior. Mă auziți?
Da, da, vă aud.
Vroiam să vă întreb cum priviți aceste concluzii.
Concluziile, situația se repetă de la an la an, devin mai alarmante și noi spuneam și aduceam și argument atunci când impuneam, promovam reformele în guvernul în care am avut onoarea să activăm, că în perspectiva următoare nu vom avea situații. Deci spunea că numărul elevilor scade. Da, numărul elevilor va scădea din punct de vedere demografic, migrațional. Noi vom ajunge la problema că nu vom avea elevi. Elevi vor fi mai puțini. Problema se va acutiza pe palierul profesorilor. Pentru că cei bătrâni firesc în vârstă pleacă, ei mai pot compensa un pic deficitul de cadre tineri, dar lucrul ăsta nu este veșnic.
Unde este soluția pentru această problemă, domnule Gros? În minister, în executiv, în autoritățile locale, în învățământul profesional?
Asta și vreau să spun. Deci, admiterea în superior anul ăsta și așa numitul conflict între universități, vă amintiți probabil.
Da, sigur.
Da. Deci a scos la suprafață o problemă mai veche. Și anume aceea că mediul universitar, în special universitățile care pregătesc cadre didactice pentru învățământul preuniversitar, de mult trebuiau să, dacă nu de bunăvoie, da, pentru un proces voluntar, câteva universități pedagogice care le mai avem, să fuzioneze, să, în vederea creierii, și era atunci o idee, crearea academiei pedagogice. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta voluntar, ăsta trebuia să fie facilitat, dacă doriți, pe undeva impus de executiv.
Ați început lucrurile astea atunci când erați la minister?
Da, noi atunci am început discuții la capitolul comasare, ca să zic așa, voluntară, da, firească, pregătită dintre câteva universități. Au intervenit turbulențele politice și
lucrurile n-au mai avansat.
Dar trebuie concentrat aceste capacități într-o singură instituție, cum spuneam, spre exemplu, Academia Pedagogică, și de canalizat resurse financiare, inclusiv suplimentare, pentru a motiva tinerii să vină anume la aceste...
Deci problema e la nivelul de pregătire, așa înțeleg, de la dumneavoastră. Un alt subiect foarte important ține acest subiect despre copiii neincluși în sistemul de învățământ. Care sunt cifrele reale, domnule Grosu? Pentru că se vehiculează multe cifre și ele sunt contradictorii. Ministerul vorbește de câteva sute, 160 până în 200 de copii neincluși în sistemul de învățământ. Avocații poporului vorbesc despre cifre de câteva zeci de mii. Dacă ne uităm în statistică, la fel rezultă niște cifre mai mari. Care sunt cifrele reale?
Mie îmi scapă acum o cifră exactă, pentru că se actualizează.
E o problemă?
Există un sistem de informare, de stocare de informații despre fiecare elev, și fiecare direcție de învățământ actualizează această informație. Acum că vorbim despre, nu cred că vorbim despre mii și zeci de mii.
40 de mii, zicea avocata poporului Tatiana Plămădeală.
Cred că un pic se exagerează. Sigur că sunt cazuri și aici trebuie să existe o colaborare între Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale, sau cum se numește la acum, că viteza care îi schimbă ministerele și mai știm cum se numesc, pentru a identifica acești copii în dificultate și a-i aduce în instituțiile de învățământ. Din câte cunosc eu, din păcate, Ministerul Muncii Protecției Sociale a încercat să iasă din acest cadru de colaborare, lăsând iarăși pe umerii Ministerului Educației toată sistemul educațional, toată povara de misiunea școlarizării nu depinde doar de școală. Aici trebuie să fie implicat administrația publică locală, să fie implicat și asistent social din comunitate care ține de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Deci o să fie într-adevăr o problemă continuă, ea nu este atât de mare cum încearcă unii să o prezinte,
da.
Dar vorba da. Aceea, când vorbim de cifră mare statistică, când există măcar un singur caz, asta e o tragedie, când un copil nu ajunge să fie școlarizat.
Ultimul aspect, domnule Grosu, și v-aș ruga foarte pe scurt, salariul unui pedagog este în prezent de aproximativ 3.000 de lei, în funcție de vechime, muncă și da. Așa. Tinerii nu vin în școli, din nou, deficit de cadre, cei care merg la pedagogie merg cu 5-6 note în atestat. Unde e soluția pentru asta, domnule Grosu?
Soluția este foarte, foarte clară și noi am avut atunci la timpul celălalt argumentele noastre. Domeniul educație a fost aproape unicul domeniu care a făcut reforme, a inițiat reforme. Dureroase, dar le-a inițiat. Deci au tot dreptul să beneficieze de o majorare de salariu substanțială.
De ce până azi nu s-a produs, cum vă explicați?
Pentru că educația, scuzați în comparație, a rămas și în prezent acea cenușăreasă care, pe seama căreia, se fac tot timpul economii. Da, justiția sau sistemul judecătoresc, procurorii au beneficiat de lucrul ăsta, polițiștii au beneficiat, numai educația beneficiază cu puținul așa în fiecare an, care și acel puțin este mâncat de inflație.
Cu această explicație, domnule Grosu, trebuie să încheiem. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, doamnelor, domnilor. Am discutat cu vicepreședintele formațiunii PAS, fost viceministru al educației Igor Grosu. 7:22, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Nicu Gușan și Leleana Barbăruși. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi, mai întâi însă sinteza știrilor din această dimineață cu Mircea Țicudean.
Într-un discurs de ziua independenței, premierul Pavel Filip a cerut ieri continuarea cursului pro-occidental al Republicii Moldova. Fără să-l pomenească explicit pe președintele pro-rus Igor Dodon, premierul a condamnat apelurile la orientarea către răsărit și a spus că este nevoie de unitatea forțelor pro-vestice. Între timp, tot de ziua independenței, președintele Dodon a decorat mai multe persoane pentru că au contribuit la strângerea relațiilor cu Federația Rusă. Mii de oameni au demonstrat la București și în alte orașe din România împotriva încercării guvernului de a schimba legile justiției și de a limita rolul președintelui țării în numirea unor oficiali cheie. Cam 2500 de oameni s-au adunat duminică seară în fața sediului guvernului României din Piața Victoriei din București, scandând lozinci împotriva principalului partid de guvernământ social-democrat. Proteste de mai mică anvergură au avut loc și la Brașov, Iași, Timișoara, Cluj și Făgăraș. În Texas, echipele de salvare și cetățenii luptă cu cele mai mari inundații produse în ultima jumătate de secol, provocate de uraganul Harvey. După ce apa a ajuns în unele case până la etaj, autoritățile au îndemnat familiile amenințate să se refugieze pe acoperișuri și nu doar în podurile caselor. Au fost salvate cam 1000 de persoane. Bilanțul morților până duminică la prânz era de 2 oameni. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, va vizita astăzi Budapesta, unde se va întâlni cu premierul Ungariei, Victor Orban, și va asista la deschiderea unui campionat de judo, sportul preferat al liderului rus. Este a doua oară când Putin vizitează anul acesta Ungaria, una din puținele țări din Uniunea Europeană, care își menține relații bune cu Moscova, chiar și după anexarea de către Rusia a Crimeei de la Ucraina în 2014. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7 și aproape 25 de minute, continuăm cu o scurtă revistă a presiei. Marcarea celor 26 de ani de independență se pare a fost un prilej tocmai bun pentru a trece în revistă câteva concluzii. Autorul Dan Caranfil de la site-ul moldnova.eu scrie că statul moldovean și-a sărbătorit independența fără acte de identitate și cu datorii de peste 3,5 miliarde de dolari. Printre aceste probleme, autorul mai amintește și de trupele Federației Ruse, care staționează pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale din stânga Nistrului. Același subiect am găsit un editorial și pe tribuna.md semnat de Dumitru Spătaru. El crede că Republica Moldova a eșuat ca stat. În articolul publicat pe tribuna.md, autorul explică mai pe îndelete de ce Republica Moldova, în opinia lui, a eșuat. Pe de altă parte, politologul Dionis Cenușa crede că situația poate fi ameliorată cu o clasă politică nouă și prin implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Într-o scurtă analiză publicată pe site-ul agenției de presă IPN, el constată că factorul major care alimentează percepția negativă față de sustenabilitatea țării este migrația, în particular cea a tinerilor. În concluzie, Dionis Cenușa consideră că procesul de europenizare conține în sine ingredientele necesare pentru modernizarea țării, însă observă el, acordul de asociere nu este neapărat o prioritate pe agenda majorității partidelor politice. Eu mă opresc aici, doamnelor, domnilor, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îmi povestea zilele astea un prieten despre suferința sa. Omul voia un document. A mers într-o instituție de stat. Acolo i s-a spus ce trebuie să facă pentru a obține documentul. Omul a făcut. Dar un cinovnic sever i-a zis că mai e nevoie de un document pentru activitatea dorită de om. Când a reușit să obțină al doilea document, omul a aflat că mai e nevoie și de al treilea. Dar de ce nu-mi spuneți de la bun început de câte hârtii e nevoie? De ce aflu că mai e nevoie de ceva după ce obțin un act? A întrebat supărat prietenul meu. Însă întrebarea asta i-a supărat și pe cinovnici. Aceștia i-au spus cu un aer de superioritate că așa sunt regulile, că nici ei nu știau la început de câte hârtii e nevoie. Dar mai mult decât alergătura, pe amicul meu l-a nedumerit infatuarea funcționarilor. Cinovnicii aceia păreau niște mici zei care se uitau la el de sus în jos. Asta cu toate că în acea instituție fuseseră arestați niște cinovnici bănuiți de acte de corupție, iar chestia asta ar merita o discuție aparte. Nimeni nu spune că funcționarii nu sunt importanți. Sunt, firește. Fără ei nu poți face nimic în țara asta. Numai că ei sunt plătiți din banii contribuabililor și asta e un amănunt care nu poate fi neglijat. E de fapt amănuntul cheie. Infatuarea, superioritatea, blazarea cinovnicilor autohtoni e consecința faptului că mașinăria statală moldovenească a fost și mai este suficientă sieși. Acolo, în această mașinărie, nu s-a înțeles deocamdată că menirea cinovnicilor e să muncească pentru populație, pentru populația care îi plătește. Vă imaginați că într-o firmă oarecare angajații să-l trateze cu superioritate pe șeful care le dă salarii. Dar în țările Scandinave, de pildă, funcționarii sunt țâfnoși în raport cu contribuabilii. Un lucru mi se pare evident. E timpul să le explicăm pe îndelete acestor cinovnici țâfnoși cine le plătește salariile.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea aceasta a început de zi, se apropie de sfârșit. Doamnelor și domnilor, ne reauzim la ora 19, la Moldova, la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet, la europalibera.org, unde a găsit și un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre cât de tare s-a păcălit Putin în raport cu Trump. Punem punct aici, Liliana Barbaro și Nicu Gușan, colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.